Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 31-nji oktýabrda Aşgabatdaky Mukamlar köşkünde geçirilen gala konserti bilen Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeligi tamamlandy. Bu barada konserte tomosha eden Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berdi.
Mautmun adına Milli Sağlı Drama Teatrını heptiliğin açılış davrasına konserti tomoş etmek bağıtına iyi olanlar, şonuna yerine getirilen repertuarı gaytadan dinlemekten hoşal bulurdular. Emma Devlet Orkestrinin sazanaları ve Devlet Horunun aydımçıları ilkinci konsertten 3 eser gaytalap nuskovu aydımsa sınavatını seyircilerin ve tazi dinleyicilerin gönlünden turma üçün tazi programma yerine getirdiler.
Deyip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 24-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymul adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Bütewlikde köpdürlük ady bilen geçirilen medeniýet hepdeliginiň şol dabarasynda Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň solistleriň döwlet horunyň ýerine ýetirmeginde Ýewropanyň nuskowy saz sunotynyň altyn gaznasyna giren eserler yanlanıpdy. Hepdeliň tamamlanmagyna bagyşlanan gala konsert Litwaly Mihman Vita Temirmanyň ýolbaşçylygyndaky horuň 4 sany ruhy liturgik eseriň latin dilinde ýerine ýetirilmegi bilen açyldy. Soňra Ludwig van Beethoveniň Ta-ta-ta atly eseri yanlandy.
Ekranyna goýulan video klibiň aşagyny Nuri Halmametowyň ikaýdymy, ikagaç we bilezik hem yerine yetirildi. Xorçuların çıkışının birinci bölümü Mihman Salist Laura Berzi'nin yolbaşlığına Latviya'nın iki halk aydımının yerine yetirilmeyi ulen tamamlandı.
Dip habarçymyz aýdýar. Konsertde horçularyň çykyşyndan soňra sahna Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonik Orkestri geldi we Fransuz kompozitori George Bizet'in Carmen ve Çek kompozitori Antonin Dvorak'ın Slavyan tansları ýaly eserlerini yerine ýetirdiler. Soňra gaýtadan sahna dolanan horçular beýleki eserler bilen bir hatarda Vira Timmermanyň ýolbaşçylygynda Puccini'nin Messi de Gloria eserini yerine ýetirdiler. Häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992-nji ýylda döredilen Christopher Columbus barada 1492 Jennetin ýeňilmegi atly filmde ulanylan eser hem konsertde ýanlandy. Gala konserti George Friedrich'in Hallelujah eseri bilen tamamlandy. Habarçymyz konserte köp sanly medeniýet işgärleriniň we ýokary kujaýlarynyň taliplerinin gatnaşmagy mejbur edilendigini, olaryň atlarynyň ýörite jurnalda bellige alynandygyny hem habar berdi. Şol bir wagtda ol uzagy çeken tüýs ýürekden edilen alkyşlaryň konsertiň ähli sanlarynyň üstünlükli bolandygyny we dinleýijileriň gündelik problemalardan daşlaşyp aýdymsaz äleminden lezzet alandygyny görkezýär hem diýdi.
Aýdymsaz konsertlerine ýerdirlik edýän dinleýijiler Ýewropa Bileleşiginiň medeniýet hepdeliginiň iki açylyş we gala konsertiniň programmasyny ýene dinlemek isleýänlerini aýtdylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Resmi maglumata görä medeniýet hepdeliginiň çäginde konsertler, sergiler, döredijilik duşuşuklary, ussatlyk sapaklary, maslahatlar, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň taliplari hemde giň köpçülük üçin okuw maslahatlary geçirildi.